Hej og velkommen til. Mit navn er Mads Ermelsen Vi. I dag kan du høre om, hvorfor man skal besøge Vadehavet. Det vil Marco Brode, som er naturformidler, gerne fortælle om. Så er jeg også klar med nogle friske nyheder til dig. Så skal vi til Esbjerg for at høre om, at det er 175 år siden, at den første revy kom til Danmark. I skal også høre om Spark med revyen, som har eksisteret som revyprojekt og virksomhed siden 2019, hvor den blev etableret som en enkeltmandsvirksomhed med base Esbjerg. Men først, Marco Brode synes, at derfor skal man besøge Vadehavet, fordi Vadehavet er ikke bare et stykke natur, det er et levende landskab i konstant bevægelse. Det fortæller naturformidler Marco Brode, som i mange år har arbejdet med at formidle Vadehavets særlige betydning for både mennesker, dyr og natur. Ifølge Marco Brode er Vadehavet et af de få steder i verden, hvor man tydeligt kan opleve naturens kræfter på tæt hold. Tidevandet former landskabet flere gange i døgnet og skaber helt unikke betingelser for liv. Vadehavet er et sted, hvor man virkelig kan mærke naturens puls. Det ændrer sig hele tiden, og netop det gør området så fascinerende, fortæller han. Som naturformidler oplever Marco Brode ofte, at besøgende bliver overrasket over, hvor rigt et dyreliv Vadehavet rummer. Området er en af verdens vigtigste rastepladser for trækfugle, og hvert år ligger millioner af fugle vejen forbi. Men Vadehavet handler ikke kun om fugle og sæler. Det er også et kulturlandskab, hvor mennesker har levet med af naturen i århundreder. Digebyggeri, marskland og fiskeri er alle en del af fortællingen. Historien om Vadehavet er også historien om menneskers kamp for at leve side om side med naturens kræfter, fortæller Marco Brode. Han understreger, at et besøg i Vadehavet giver både ro, oplevelse og ny viden, uanset om man kommer som turist, familie eller naturinteresseret. Når man oplever Vadehavet, får man større respekt for naturen. Det er et sted, der gør indtryk og bliver siddende i en længe efter, man er taget hjem. Derfor mener Marco Brode, at Vadehavet er et sted, alle bør besøge mindst én gang. Ikke kun for oplevelsens skyld, men for at forstå, hvorfor området er så vigtigt at passe på. Og derfor synes jeg, at det er på sin plads, at han også selv lige fortæller nu, hvorfor det er vigtigt at komme ud i naturen og besøge Vadehavet. Lyt med.
Altså, som naturvejleder og som museer, så er formidling jo vores gebet. Og vi formidler alle sammen fugle og natur på en eller anden måde i Vadehavet. Nu er det jo efterår, og nu går det mod syd. Og vi har både de voksne fugle, så at sige, nu bliver det lidt nørdet, men både de voksne fugle og ungfuglene, som er blevet flyvefærdige i Nordskandinavien eller i Arktis og sådan noget. Og både børn og voksne, så at sige, opholder sig i Vadehavet, og der er mange arter også. Det her, det hele, det topper. Så der er gode muligheder for, når man tager ud med naturvejleder eller et af museerne, og få, jeg så at sige, udpeget fuglene derude. Noget, der måske er gået op for mig, det er, at selv ikke ornitologer, altså det vi sådan med glimt i øjet kalder almindelige mennesker, der måske bare lige har en kikkert, eller måske ikke engang har en kikkert, jamen, er jo også videbegærlige. Og hvis ellers formidleren er dygtig, og at foredragsholderen er vant til at tale i et almindeligt sprog, jamen så kan selv meget fagligt, tungt, nørdet stof gøres levende og yderst interessant for menigmand. Det kan være lidt af en disciplin at kigge på fugle i Vadehavet. Man er meget afhængig af, hvor vandstanden, man skal faktisk helst komme, når vandet er stigende frem mod højvande, ligesom bliver fuglene presset ind mod kysten og sådan noget. Der er sådan nogle gode staldtips. Men i hvert fald en af mine favoritfugle, det er kobbersneppen, som den hedder. Det er en stor forskellig kobbersnepper, en stor og en lille. Det skal jeg ikke trætte nogen med. Men kobbersnepperne har lange næb og lange ben, og dem blev jeg meget fascineret af som knægt allerede, inden jeg vidste, hvad Vadehavet egentlig var for et sted. Men i virkeligheden så er de her fugle med lange næb og lange ben, det er dem, der er allermest karakteristiske for Vadehavet. Vi forstår sjældent helt, hvor vigtigt og hvor stort Vadehavet er. Jeg tror virkelig på, at ved at opleve naturen ude i den her storslåede natur, der får man skabt sådan et indre link, en forståelse for fuglene og deres imponerende træk fra Arktis til Afrika ned gennem Vadehavet.
Det er 175 år siden den første revy i Danmark blev opført. Siden da har revyen været en fast del af vores kultur. Et spejl af tiden, hvor satire, musik og humor kommenterede samfundet, hverdagen og det politiske liv. Gennem generationer har revyen samlet danskerne om latter, eftertanke og fællesskab. Fra de første satiriske viser til nutidens moderne revyshows lever traditionen videre. Stadig aktuel, stadig skarp og stadig elsket. 175 år senere griner vi stadig sammen. Revyen lever i bedste velgående. Spark mig, revyen har eksisteret som revyprojekt og virksomhed siden 2019, hvor den blev etableret som enkeltmandsvirksomhed med base i Esbjerg. Derudover har revyen fået flere opførelser gennem årene. Den er ifølge lokale omtale spillet 7. gang i 2025, hvilket tyder på, at den har været aktivt hvert år siden starten, med undtagelse af særlige omstændigheder som for eksempel corona. Nu synes jeg, at I skal høre, hvorfor at det er vigtigt, at vi stadigvæk har revyen, og hvorfor at 175 år er et godt salg at markere det på.
Velkommen til revyen, og sikke dejligt syn, at se jer sidde ned på jeres plads. Og ikke der kommer mere, vil vi lige præsentere os selv, Daniel Frederik og Mads.
Frederik, nu har I snart spark med revyen. Hvad ser du frem til i år?
Jamen, jeg ser frem til at give publikum en rigtig god aften sammen med hele holdet.
Jeg glæder os jo bare til at spille. Nu ser jeg rigtig meget frem til, at vi lige har en uges mere øvning, inden vi har premiere, fordi at, det har vi brug for.
Velkommen alle sammen, nu skal vi sammen bryde rammen, og vi skal alle sammen give det gas.
Altså, jeg ser enormt meget frem til at se drengene i de der kostymer, de skal på. For de plejer altid at se så dumme ud. Så det er mit højdepunkt med det hele. Selvfølgelig også at komme i gang med at spille for publikum. Det glæder jeg mig til.
For det er jo en kærlig på mig, med diagnosen klar. Min kære søn, hvor du dog mener om din far. Hun blev der hele dagen til klokken, den var cirka 5.
Hvilken politiker fortjener et kærligt satirspark i år?
Der er mange, der er politikere, der fortjener sparket i hvert fald, kan man sige.
Det gør de fleste jo nok på en eller anden måde, jo sådan set. Men vi er ikke så politiske i Spark med Revyen.
Jeg føler mig som Superman, hvis kræfter er i hus, og derfor slutter, da man flyver.
Vi tager mere af alle de der små, sjove, dumme ting op.
Hvorfor skal man senere se revyen i år?
Det skal man, hvis man vil have en sindssygt hyggelig aften. Der er jo både mulighed for at købe mad og uden mad. Så en hel aftens oplevelse, hvis man vil grine røven i laser, sådan har sagt. Hvis man vil hygge sig med venner og familie. Og hvis man bare vil glemme hverdagen, så skal man komme ind og kigge til os.
Altså, du har rigtig mange dumme ting.
Ja, jeg laver gerne en dumme ting. Det man kan sige så meget, der kommer også til at være enormt meget, som handler om os selv. Og de ting, vi synes er morsomme i vores liv.
For det er ikke noget, man bare skal tage for givet. Konklusion, men der findes ikke nogen, har der gået i konklusion, som vi kan give.
Mads, hvem er sjovest af dine medspillere?
Må jeg ikke selv være ham? Eller jeg må ikke vælge
mig? Jo, det må du også gerne.
Okay, men så er det mig.
Ej, det må du sgu ikke. Ej, nu må du.
Der er plads til alt, og intet er forbudt.
Og det kan ske, der er en joke.
Som ikke er særlig wow. Og vi stopper ikke, før revyen er slut.
Det er vores lydmand Tyge, han er sjovest.
Ja.
På hvilken måde?
Jamen, hans navn.
hans udseende, der er mange ting, der hedder rigtig mange ting.
Og hvem er jeg griner mest?
Den er svær. Det er sgu nok mig. Og det kan være, det er, fordi jeg har dårlig humor. Det ved jeg ikke.
Det tror jeg faktisk er dig, Daniel.
Nej, det tror jeg sgu ikke, det er. Er det det? Jeg griner jo ikke så meget generelt. Det er jo, jeg er
humor
født uden humor.
Eller 68.
Men vi griner rigtig meget alle sammen, men det er nok mig, der tager den med at grine mest med.
Alle klappet og parat, og nu trykker vi på start, og synger sidste vers i vores sang.
Jeg ved ikke, jeg tror faktisk, vi er gode til at grine højt alle sammen. Vi har det fandme sjovt.
Ja, det har vi sgu. Vi har faktisk haft utrolig sjovt med den her produktion. Altså, om det er et gode tegn eller dårligt tegn, det ved jeg ikke. Eller om vi bare har fået dårlig humor siden sidst.
Så lover vi jer lige på ny et super gennemført revy med Daniel, Frederik og Mads.
Jeg tror aldrig, vi har haft en øveperiode, hvor vi har grint så meget, som vi har den her gang.
Vi skal grine, vi skal le, så ikke roligt bare jer hen og slappe af.
Hvorfor er revy i Danmark vigtigt, synes du?
Jamen altså, revy er jo en meget, meget gammel og meget dansk tradition. I år fejrer revyen jo faktisk 175 års jubilæum, og det er jo en stor ting. Og jeg tror, at det er en af de genrer, der har overlevet længst, og som er nok, eller det kan jeg sige, den er, den mest folkelige genre. Revyen er jo det, der samler os om grinet.
For det eneste, der skal ske, vi skal grine, vi skal le, så her roligt bliver hen og slappe af.
Det, at vi kan grine af hinanden som danskere, og at vi kan gøre grin med dem, der sidder og styrer os over på Christiansborg. Jeg synes jo, altså revyen er jo for mig den vigtigste teatergenre, vi har herhjemme, fordi at den kan netop tage pis på, hvordan vi er, og også tage nogle af de triste emner op, som der er, og så kan vi sammen grine af det. Og så synes jeg jo virkelig, at det er en tradition, som skal føres videre, fordi det er så dansk. Det er jo næsten lige så dansk som Holger Danske.
Vi børste tænder på vand i bad, lad alle sex stå uden alt. Vi er klar til at gå i gang.
Hvad har I gjort for at forny revyen, så det ikke ligner de tidligere revyer?
Vi er jo unge mennesker, så vi har jo et lidt, måske lidt yngre syn på verden. Og så prøver vi jo med den her måde, vi har gjort det på nu, hernede på spisestuen i de her dejlige lokaler, og prøver at trække os lidt væk fra det klassiske, mens vi stadigvæk bevarer traditionerne.
Altså, vi har øvet os, vi har skrevet gode tekster, vi har nogle gode sange med, som jeg ved bare kommer til at ringe ind i hovedet på folk. Det er jeg sikker på.
Så vi prøver selvfølgelig at have noget af en masse af os selv med, og jeg tror egentlig, at det er det, som vi gør. Det er med at have os selv med i processen, og også i det, vi laver på scenen, at vi også prøver måske at gå en lille smule mere over grænsen, end man måske vil gøre i nogle andre revyer, fordi at vi måske som unge kan tillade os at sige en lille smule mere, end de kan nogle af de andre steder.
Jeg ville lave min gamle hat, hvis jeg havde en, på at det nok skal blive pisse sjovt.
Ja.
Og så er der dine numre, det.
Ja, det er jo fyldt. Nogen skal jo fylde ude bagved.
Og det er sparkbar i revyen er forbi.
Overvejer du allerede at lave en spark med revyen til næste år?
Det gør vi i hvert fald. Vi må se, hvor skæbnen tager os hen. Vi håber selvfølgelig på, at vi kan blive her. Men selvfølgelig kommer vi tilbage i 26.
Det er fest, vi har haft nu i nat. Oh ja, oh ja, oh. Klokken var fem, da vores gæster gik hjem, når de sang, oh ja, oh ja.
En gang til.
Sikke en fest, vi har nu i nat. Oh ja, oh ja, oh. Og da det sprang, og alle festede og sang, og der var jubel natten lang.
Så skal vi snakke omkring, hvordan vi får flere unge til at interessere sig for demokratiet, inspireret af Christian Thomsen. Mange unge føler i dag, at demokrati og politik er noget fjernt og kompliceret og primært for voksne. Men ifølge Christian Thomsen, som jeg har hørt tale om emnet, er interesse for demokrati ikke forsvundet. Den er bare brug for nye rammer og nye måder at blive vækket på. En af de vigtigste pointer er, at unge skal kunne spejle sig selv i demokratiet. Hvis demokratiet kun præsenteres som noget, der foregår på Christiansborg, eller i lange tekster med svære ord, mister mange unge hurtigt interessen. Demokrati skal i stedet gøre nærværende og relevant i deres hverdag, der hvor de allerede er aktive. Christen Thomsen peger på, at unge engagerer sig, når de oplever, at deres stemme faktisk betyder noget. Det kan være gennem elevråd, ungdomsråd, foreninger eller lokale projekter, hvor de får reel indflydelse. Når unge mærker, at deres holdninger kan føre til forandring, vokser både engagement og ansvarsfølelse. Derudover spiller formidling en afgørende rolle. Unge er vant til visuelle medier, korte budskaber og dialog frem for envejskommunikation. Derfor bør demokrati formidles gennem sociale medier, podcasts, videoer og debat, gerne med plads til uenighed og forskellige synspunkter. Det handler ikke om at fortælle unge, hvad de skal mene, men om at invitere dem ind i samtalen. Christen Thomsen understreger også vigtigheden af at tale om de emner, som optager unge. Det er lige fra klima, trivsel, uddannelse, arbejde og fremtid. Når demokratiet kobles direkte til de spørgsmål, der betyder noget i deres liv, bliver det mere levende og mindre abstrakt. Endelig handler det om tillid. Unge skal opleve, at voksne politikere og institutioner tager dem alvorligt, hvis de føler sig overset eller talt ned til. Vender de demokratiet ryggen? Men hvis de mødes med respekt og nysgerrighed, er mange unge både klar og villige til at engagere sig. Ifølge Christen Thomsen er nøglen derfor klar. Demokrati skal ikke bare læres, det skal opleves. Først når unge får lov til at deltage aktivt, stille spørgsmål og blive hørt, bliver demokratiet noget, de føler ejerskab over. Jeg synes, du skal lytte med på Christen Thomsens budskab her, fordi det er vigtigt, at vi får flere unge til at interessere sig for demokratiet.
Hvad vil du gøre for, at flere unge de begynder at gå op i demokratiet?
Jamen, det kan man gøre på forskellige måder. For eksempel med skolerne. Skolevalg, det er en rigtig god måde at få de unge til at begynde at interessere for demokratiet og sådan noget. Og det skal vi jo fortsætte med, synes jeg.
Hvad er din mærkesag? Hvad går du selv op i?
Jamen, min første mærkesag er, at de unge skal have en reel stemme her i Varde Kommune. Og det har jeg jo foreslået med, at man laver et ungebyråd, hvor de unge bliver stemt ind for forskellige områder i kommunen, hvor de kan være med til at stille nogle forslag til det rigtige byråd her i Varde Kommune.
Og hvad synes du, regeringen skulle lægge op til, så unge får mere interesse for demokratiet?
Jamen, det er et godt spørgsmål, det er det da. Nu har vi jo, som jeg har nævnt før, skolevalg og sådan noget, men man kunne jo måske gå lidt dybere ned i det, og komme ud på de enkelte skoler op til kommunalvalg og sådan komme ud og fortælle lidt om, hvordan det foregår og sådan noget. Og måske komme ind og se byrådet og de forskellige klasser og skoler og sådan noget.
Synes du, at der skal være flere døgnåbne apoteker i området?
Det kender jeg ikke rigtigt. Sådan. Det er ikke så stærkt inden for det område der, men nu ved jeg faktisk ikke, om der er nogen her i Varde. Det mener jeg ikke, der er. Jeg mener, man skal til Esbjerg, og jeg kan godt se, at det ville være dejligt, hvis vi kunne slippe for at køre til Esbjerg. Så det kunne være dejligt, hvis vi havde et i Varde, for eksempel, så man slap for at køre den der halve time ned til Esbjerg.
Alex, du spiller efterforsker. Hvordan har det været at sætte dig ind i den her rolle?
Det har været det er sjovt. Det er altid sjovt at spille politimand. Altså, jeg vil sige, jeg er opvokset ude på landet i en lille by, der hedder Skalskør, hvor der ikke var særlig meget at lave. Så jeg har brugt rigtig mange timer på at rende rundt og forestille mig, at jeg var alt muligt med min dejlige fantasi. Så jeg har spillet politimand masser af gange, så op i mit hoved var det ikke noget nyt. Men alligevel er det noget nyt, når man så faktisk rigtig skal gøre det, og der er et kamera, der optager en, og man skal få løst et manuskript. Men nej, det har været en stor fornøjelse. Det er en af de store, fantastiske privilegier ved at være skuespiller, det er, at man kan få lov til at være alt muligt andet, end det, man i virkeligheden er.
Hvordan har det været at sætte dig ind i din rolle?
Det har været rigtig, rigtig sjovt. Altså, Camilla, som jeg spiller, er jo ikke med i Jakob Juniors bog, som er vores forlæg for for filmen. Så jeg har ligesom kunne opfinde hende fuldstændig fra ny og finde ud af, sådan, hvem jeg synes, hun skulle være. Og det har været virkelig sjovt at forestille sig den her kvinde i 1920'erne, som gerne vil være en del af et rejsehold, hvor der jo ellers kun er mænd. Og hvordan hun ligesom har haft en enorm drivkraft og engagement og eventyrlyst og arbejdsomhed for at kunne blive detektiv på det her tidspunkt. Og det har været helt enormt fedt at være detektiv. Jeg elsker detektivhistorier selv. Jeg har brugt hele min barndom på at sidde som Barnaby med min bedstemor, så det har virkelig været a dream come true.
PR og jeg fandt et lig i borgmesterens sommerhus. Det er ikke en brandsag. Det er en drabsag. Vi skal ikke bare være en brandenhed. Det er nu, vi kan bevise, at vi er det danske FBI.
Nikolaj, du spiller efterforsker. Hvordan har det været at sætte sig ind i den her rolle?
Det har været skide sjovt. Det har virkelig været sjovt og anderledes. Altså, der er flere nuancer i det spørgsmål, faktisk. Det ene er, at det er sjovt at lave en historisk film, som trækker på nogle helt andre ting, man er vant til. Så det, og det er ikke så tit, det sker. Og det har været en sjov oplevelse. Og så kan man sige, at for mit eget vedkommende har det... jeg har nørdet med at lave fingeraftryk og skulle være ekspert på det område. Og det, det er en gave at få lov til at nogle gange at fordybe sig i nogle små detaljer, som man ikke er vant til at fordybe sig i. Så det har været en all-round rigtig fin oplevelse.
Har det været anderledes at sætte sig ind i 1927 i forhold til noget, du altid har lavet?
Ja, altså det er jo et godt spørgsmål, men jeg vil egentlig sige, at svaret har egentlig været nej. Altså vi har prøvet at lave en film, som på trods af, at den er placeret i 1927, er sådan ret moderne. Og vi taler heller ikke, som man gjorde i 1927. Og så der er nogle... Vi er friere i vores udformning af at lave en film, der er i 1927. Men nej, jeg vil sige, at arbejdet er det samme. Altså, jeg skal ind, og så skal jeg prøve at få en karakter til at være tredimensionel og et ægte menneske, der har nogle følelser, som forhåbentlig kan røre eller ryste eller alt det der, ikke? Altså, så det er lidt lige meget, om man spiller en viking over i udlandet, som jeg har prøvet før, eller om man er nynazist, som jeg har gjort i Skyggen i mit øje, eller om jeg er politimand i 1927. Det handler egentlig om det samme, om at få de her mennesker til at være følsomme ægte mennesker.
Folk husker dig måske for at være den sjove fra klassefesten.
Ja.
Er din rolle helt anderledes her?
Ja, meget anderledes. Det må jeg sige, det er en helt anden genre.
Du er jo ikke en
mand. Nej, det kan jeg ikke løbe fra.
Det her, det kræver flere øl.
Det ene er ikke bedre end det andet, kan man sige, men det er to forskellige ting.
Christoffer, hvordan har det været at lave film her?
Det er jo altid udfordringer at lave film, og den her film i særdeleshed, fordi at vi prøver at lave en genrefilm og en historisk genrefilm, som tager udgangspunkt i et stort morddrama, der udspiller sig her i Esbjerg. Så det har været sjovt, fascinerende, en lille smule udfordrende at få Esbjerg til at leve på film.
Esbjergs borgmester har sendt en akut assistancemelding. Hans sommerhus brændte natten til i går.
Sommerhus?
Hvordan har det været at optage i Esbjerg?
Altså, det har været en fornøjelse at optage i Esbjerg. Det er jo bare igen et kæmpe privilegie, man som skuespiller kan få lov til at rejse landet rundt, og så kalde det ens arbejdsplads. Normalt så tager man afsted til et kontor, det samme kontor, ikke? Og så arbejder man der fra 9 til 5. Ikke? Og jeg får lov til at lave natteoptagelser i Esbjerg lige pludselig på en eller anden mærkværdig onsdag. Det er for fedt. Det er så sjovt. Og folk har simpelthen været så søde, da vi var her. Vi var her ikke i lang tid, men de få dage, vi var her, der var folk bare virkelig søde, og det var skønt at være tilbage i Danmark, og fordi vi optog noget meget af filmen i Polen faktisk, fordi det er svært at finde noget, der ligner 1927, apropos. Så det var bare en skøn oplevelse, og jeg ved, Mathilde, hun var ude på Fanø og optaget ude på stranden og sådan noget. Det var også en stor oplevelse, jeg er sikker på.
Vi efterforsker gårdbrænde.
Vi efterforsker alt. Borgmesteren har åbenbart ikke rigtig tillid til det lokale politi, og han har bedt om vores hjælp. Så luk den sag og sørg for, at rejseholdet får en rigtig god start.
Hvad er det for noget, man kommer til at opleve i filmen fra Esbjerg?
Ja, altså filmen udspiller sig i Esbjerg, skal man sige. Rejseholdet er en politienhed, som starter op i København og bliver sendt rundt i landet i starten for at opklare ildebrande. Og der bliver de så sendt til Esbjerg for at opklare, hvad de tror først er en ildebrand, men det viser sig at være en mordbrand. Så Resten af filmen udspiller sig jo her, så hvad får du at se? Ja, du får set et mormysterium udspille sig i Esbjerg.
Vil sagen være hurtigere opklaret, hvis det var i dag 2025?
Det har været meget hurtigere.
Synes du, at politiets arbejde var bedre dengang, eller er det bedre i dag med måden, de efterforsker på?
Det har jeg svært at udtale mig om, fordi jeg ved faktisk ikke så meget om politiets arbejde, hverken dengang eller i dag. Jeg ved kun noget specifikt om vores lille trio og vores film.
Det, der er skønt ved, at vi får lov til at lave en film i 1927, det er jo, at vi har de begrænsninger, som man har rent faktuelt. Der var jo ikke fingeraftryk, og det, at man tog billeder af scenen, altså der, hvor der var begået et mor, jamen det skete jo ikke. Altså, der gik man efter nogle gisninger, og politiarbejdet var meget intuitionsorienteret, og i dag er det jo meget dataorienteret.
Jeg har i hvert fald hørt Christoffer, vores instruktør, sige mange gange, at opklaringsraten, det er jo klart, er blevet meget højere, fordi at der er kommet så mange flere midler, man kan undersøge ting med, og redskaber og teknisk kunde.
Så det var også det, der var fedt ved rejseholdet, det er, at de kom ind til Esbjerg og kunne faktisk levere noget fingeraftryk og nogle billeder, og havde lidt mere at gøre godt med.
På den måde tænker jeg, at man forhåbentlig altid bliver bedre med tiden.
Hvad har været mest udfordrende ved at sætte dig ind i 1920'erne?
Ja, men der er jo mange valg, der skal træffes, ikke? Fordi vi kender jo alle sammen lidt 1920'erne med kang-kang og musikken og håret og sådan ting. Så det, hvordan laver man det snit, at det er genkendeligt, men også ikke spiller ind på alle klichéerne? Så der er jo sådan mange valg i forhold til det udtryk, man skal træffe, som er interessant. Og forhåbentlig er vi landet et godt sted.
Du sagde lige før, at det var træls at optage med de andre. Var det det?
Ej, der er konteksten af, at det selvfølgelig var en joke.
Energien og sammenholdet i det lille trekløver med Mathilde og Alex har været rigtig skønt, og det er ikke givet på forhånd, når man møder op på første arbejdsdag, at man hænger godt sammen.
Ej, ja, vi har virkelig hygget os. Altså, jeg håber inderligt på, at den her film kommer til at klare sig så godt, så vi kan få lov til at lave en 2 og en 3, og hvem ved. Fordi jeg har virkelig hygget mig med Mathilde og Nikolaj, som står her lige bag dig. Det er nogle fantastiske mennesker. Jeg har også hygget mig med min instruktør Christoffer, det skal jeg huske at sige, ellers bliver han pisse sur på mig. Men nej, det er virkelig en fornøjelse og et dejligt, dejligt sæt.
Jeg har ikke nogen kone.
Du er da ellers ordentligt.
Når man laver en manuskript eller en bog, så ender det tit ud i, at der er en hovedperson, der bliver kæreste med efterforskeren, bliver dig og Alex kærester i filmen.
Det må man jo se i filmen for at finde ud af. Det kunne jo også være Alex og Nikolaj, der blev kærester. Man ved det jo aldrig. Altså, der er helt klart en god kemi imellem dem, Camilla og Otto. Men altså, jeg er virkelig glad for, at i den her film, der handler det meget om trekløveren og vores alle træs kemi, og hvordan vi arbejder virkelig godt sammen. Det synes jeg er en fed ting ved filmen.
Hvorfor taler vi ikke med dem, der ved alt om, hvad der sker i den her by?
Hvorfor skal de til hende og se det?
Jamen, I skal bare sætte dig ind. Altså, Esbjerg er så smuk, og vi har, synes jeg, jeg er virkelig stolt af den trio, vi har fået opbygget mellem os tre, der spiller detektiverne. Nikolaj Kopernikus og Alex Høgh og jeg, vi har virkelig arbejdet meget på den kemi, og vi har det rigtig sjovt sammen i virkeligheden, og jeg håber, at man kan se det i filmen. Det synes jeg, man kan.
Jeg synes, folk skal se ind til rejseholdet, fordi de, og det vil jeg gerne love, får en anderledes oplevelse, en anderledes dansk oplevelse i forhold til, at det er en meget, meget smuk, flot, stor film med masser af action, og der er fart over, den er tempofyldt, og der sker ting og sager, der er masser af grumme scener og brand og ild og action.
Dem, som hører alt, men ingen ser.
Og så er der noget for alle, og der er sådan, altså det er det største action-brag, men det er også en meget, meget, meget visuelt smuk film, og så er det faktisk også en artistisk, sådan spændende, kunstnerisk, udfordrende, spændende film, som tager nogle specielle greb, som jeg er virkelig stolt af.
Og klart i mordet.
Der må I gå ind og se filmen.
Hvad fanden skal det betyde?
Så skal vi videre til Byparken i Esbjerg, for det åbnede i august 2025, og jeg var med til den store åbningsfest. Åbningen af Byparken markerede starten på en række arrangementer, hvor besøgende kan opleve live musik, guideture, workshop og aktiviteter for hele familien. Esbjerg Kommune inviterede alle borgerne til at deltage i festlighederne og være med til at indvie Esbjergs nye grønne perle. Og Byparken er et sted for alle, et sted, hvor man kan mødes, lege, slappe af og nyde naturen midt i byen. Nu synes jeg, I skal lytte med på, da jeg også snakker med La Ladies, og du kan høre noget af Jesper Frosts åbningstale. Lyt med her.
Men velkommen til en helt særlig dag for Esbjerg. Velkommen til et sted, hvor vi jo i dag tager hul på et nyt kapitel i Byparkens historie. I mange år der har Byparken her været det grønne åndehul midt i byen. Et sted, hvor vi har kunnet mødes på tværs af alder og interesser. Og det skyldes jo faktisk, at der var nogle visionære politikere tilbage i 1917, der købte arealet her og gav det som en grøn gave til borgerne.
Mads, hvordan er det at interviewe sådan en famous world band som La La Land?
Det er rigtig, rigtig fedt at interviewe.
Er du lidt starstruck?
Nej.
Det er fandt sted.
Også det, der er værd, tror jeg.
Synes I, det gik med jeres dans?
Jeg synes, det gik meget godt. Vi havde sådan øvet på det sådan ret lang tid, og havde taget mange ting om. Fordi i starten skulle vi have lavet en dans sådan helt færdig, og så var vi nødt til at lave to af tingene samtidig, fordi ellers skulle vi ikke lave den færdig.
Hvordan er det at være med til at åbne Esbjergs nye scene her i Byparken?
Det er da fedt. Det er da mega hyggeligt.
Og en kæmpe ære.
Ja. Altså det er jo, som Tanni også siger, en kæmpe ære at få lov til at være med til.
På hvilken måde hjælper dansk jer?
Altså hvis der er sådan, hvis man er sur eller noget, så hjælper det, hvis det er, man har brug for at få et eller andet ud. Så skal man bare danse og så få det ud. Og hvis man gerne vil danse, så bare danse og være ligeglad med, hvad det er, andre synes om det. Man skal bare danse, hvis man har lyst til det, selvom det er andre, ikke gider have det.
Hvad betyder dans the game for jer?
Ret meget for os.
Og som Frederik allerede var inde på, ja, så har den jo faktisk allerede stået sin prøve et par gange her i løbet af, eller tre gange her i løbet af juli. Og på trods af det er græsset jo kommet op hernede foran. Det var en lille smule bart, da de herren var her den første dag, men det er jo, der har også været vand, der har gjort lidt gavn der, og nu er der jo faktisk det hele ved at være på plads.
Og hvad betyder det for dig at være med til at sætte nye kultursteder her i Esbjerg under åben himmel?
Jamen, jeg synes, det er jo fantastisk, og vi er jo faktisk ret heldige med vejret også, ser det ud til 7.9.13. Og jeg synes jo, altså, at den er blevet så flot, vores nye bypark.
Nu har I været med til at åbne byparken. Hvad betyder byparken for jer?
Mange ting. Altså, vi bor jo i Esbjerg, så det er jo ret sjovt, at vi har fået noget nyt her i Esbjerg.
Byparken har desuden fået en ny poetisk kunstrute, som med sin særlige poesi binder kultur og natur endnu tættere sammen. Det er altid det er spændende at opleve, hvordan netop det her samspil det kan være med til at løfte oplevelsen af parken og skabe nye perspektiver på vores fælles rum.
Og I er jo simpelthen nye. Hvem er den største diva af dine bandmedlemmer her?
Det er i hvert fald ikke Annette.
Det var nok det svar, vi kunne give meget tydeligt. Ja.
Ikke Annette.
Show me a garden that's bursting into life. Let's wait.
Unik, med havnen på den ene side og kunstmuseet og musikhuset og byens pulserende liv på den anden, ja, så er byparken jo et vigtigt forbindelsespunkt, og renoveringen har netop haft fokus på at styrke den her sammenhæng, hvor parken er en levende bro imellem byens kulturelle og industrielle miljø.
Opnå med bandet her i fremtiden?
Det her band, det er... Ej, det siger jeg jo om alt det, jeg laver, at det er hjerteblod. Men det her, det har faktisk vokset. Det startede jo som et lidt et hyggeprojekt rundt om bordet, hvor vi bare trængte til at synge sammen og bare uhøjtidligt have det hyggeligt. Og så kunne det jo et eller andet, og så er det jo heldigvis stukket af, og det er det jo, fordi folk har lyst til at høre det, så det er vi jo meget, meget taknemmelige for. Så det er det, vi håber. Vi håber da bare, at vi får lov til at spille helt vildt meget.
Se, en scene som den her kommer ikke af sig selv, og derfor vil jeg også rette en varm og stor tak til de, der har gjort det muligt. Johan Hoffmann Fonden og Lauritsen Fonden har sammen med flere andre aktører engageret sig dybt i processen. Tak for de gode indspark og for samarbejdet, og ikke mindst de store økonomiske bidrag.
Byparken her til dans fremrettet?
Ja, altså hvis vi sådan bliver spurgt, om vi vil opvise, så vil vi helt sikkert komme igen.
Hvad håber I at opnå med fremtiden?
Royal Arena. Vi åbner Royal Arena.
Sådan. Det er vigtigt at være skarp på sine ønsker, og andet, der synes jeg.
Realistisk? Knap så meget. Jeg tænker, at vi skal fortsætte med det drive, vi har. Vi har en masse øver nu her, også gå ind i efteråret med de jobs, vi også har. Sådan at vi kan få endnu bredere repertoire og kan, ja, synge endnu bredere.
Jeg ønsker jer lidt lykke med. Tak.
Tak.
Ja, yes. Selv tak.
It's the
dream of
Det var det, vi nåede i denne udsendelse. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.